Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 11. novembra. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že KDH a Bratislave to spolu nejde, o tom, že to nebola inkvizícia, boli to parlamentné hry a o tom, kto tu zase straší migrantami.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny. Začnite podnikať s Tatrabankou. Máme pre vás účet na rok bez poplatku za vedenie a ďalšie praktické benefity v hodnote až 796 eur a finančnú rezervu k tomu. Presvedčte sa na slobodu nápadom SK. Tatrabanka.
Predseda KDH a prešovský župan Milan Majerský už zrejme tisíckrát oľutoval, ako v rozhovore s Monikou Tódovou hovoril o financovaní kampane neúspešného kandidáta na post bratislavského primátora Rudolfa Kuseho. Tak veľmi sa snažil dokázať, že peniaze pre kandidáta neboli KDH-cké, až prezradil, že cez účet jeho strany sa preprali sponzorské dary pre Kuseho. O prípad sa podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana bude zaujímať spravodajská jednotka finančnej polície. To, čo sa stalo, je vážne zlyhanie a pripomienka toho, že bratislavská pobočka KDH sa celkom nezbavila netransparentnosti a pochybností vyvolávajúcich praktík z 90. rokov minulého storočia. Pamätníkom sa iste vybaví škandál s firmou Siemens osvetlením hlavného mesta a financovaním KDH, ktorý síce vyšetrovala aj finančná polícia, síce nič nezistila, ale pachuť zostala. V druhej polovici 90. rokov sme mali na celom Slovensku mečiarizmus so všetkým, čo k tomu patrilo. Jedno z mála miest, ktoré vtedy Mečiarovi nepatrili, bola Bratislava. Na konci 90. rokov sme zistili, že to, čo robilo HZDS na celom Slovensku, robilo KDH v hlavnom meste, povedal po rokoch komentátor Marian Leško. Poďme však do súčasnosti. Kusy išiel do primátorskej súťaže s podporou KDH, Za ľudí, Sme rodina, Aliancia a Dobrá voľba a Umiernení. KDH, Sme rodina a Dobrá voľba mu pomohli aj s financovaním kampane, ktorá by sa dala označiť za nákladnú. Charakterizoval ju aj ďalší prívlastok. Netransparentná. K dispozícii totiž boli len veľmi kusé údaje, napríklad o platbách pre PR agentúru bez rozpísania pomerne veľkých položiek. Ako píše reportérka denníka N Lucia Osvaldová, už to vyvolávalo podozrenia Transparency International, ktorá sledovala financovanie kampaní. Lenže priznanie Majerského posunulo úroveň podozrení o niekoľko stupňov vyššie. Teraz to totiž vyzerá aj tak, že Kuseho kampaň financovali cez účet KDH aj sponzori, čo nie je nič nedovolené, len to má po škandále SDKU s fiktívnymi darcami jasne stanovené podmienky. Napríklad, že ku každému daru nad 500 eur musí existovať darovacia zmluva podpísaná štatutárom strany, teda Majerským. Problémom je, že on nevedel povedať, kto boli títo sponzori. A keďže nie je známa ich identita, tak sa ani nevie odhadnúť, aké boli ich záujmy podporiť práve Kuseho. Denník N si vyžiadal ich zoznam, na teraz ho nedostal. Ale KDH si medzi tým spomenulo, že 25 tisíc dal podnikateľ Rudolf Hrubý. Jeden zo spolumajiteľov Esetu je okrem iného aj menšinovým akcionárom denníka N a v mestskej časti Nové Mesto, kde je Kusy dosluhujúcim starostom, má svoje záujmy, lebo jeho hokejový klub Slovan Bratislava hráva v tamojšej hokejovej hale. Hrubý dal peniaze aj strane Dobrá voľba a Umiernení, konkrétne 5000 eur. Strana ich cez transparentný účet poslala Kusému. Hnutiu Sme rodina nedal Hrubý nič, nevie sa ani, či táto strana riešila financovanie Kuseho cez sponzorov. Hrubý sa vyjadril v zmysle, že dal peňažný dar politickým stranám, ale priamo nežiadal, aby išli Kusému. KDH si v piatok popoludní spomenulo, že to naopak bolo jeho želanie. Kandidát Kusy nechce financovanie svojej kampane príliš komentovať. Opakuje len, že to bola dohoda strán a on nevie, odkiaľ strany zobrali peniaze. Je zrejmé, že finančná schéma na pokrytie Kuseho nákladov na kampaň pôsobí podozrivo a KDH ani jej predseda ju nevedia objasniť. Dokonca to pôsobí tak, že sa pri vysvetľovaní ešte viac zamotávajú. Dobrou vizitkou predsedu strany nie je ani to, že vyzerá neinformovaný alebo sa snaží vyvolať tento dojem a vyhovára sa na zanedprázdnenosť v župných voľbách, čo môže vyvolať otázky, či si toho Majerský na plecia nezobral veľa, alebo sa bojí zodpovednosti. Jana Bitov-Cigániková už nie je šéfkou zdravotníckeho výboru Národnej rady. S pre ňu typickým bojovým nasadením na tlačovej konferencii SAS povedala, že inkvizícia bola úspešná. Vyzerá to skôr tak, že jej vlastná strana sa dala dobehnúť klubom Oľano, ktorý sa nezúčastnil hlasovania, čím znížil kvórum a na odvolanie Cigánikovej stačilo menej hlasov. SAS to považuje za dôkaz zákernosti Oľano, lebo o tom, že poslanci hnutia na hlasovanie neprídu, ich Michal Šipoš vraj informoval pár minút pred hlasovaním a chcel za to podporu pri budúcich hlasovaniach o odvolaní koaličných ministrov. Na tom, ako sa SAS prepočítala, sa dobre a opäť vulgárne zabával, Cigánikovú nazval tepšou a zrúdou, predseda Oľano Igor Matovič, podľa ktorého ani Sulíkovci nemali prísť na hlasovanie a by to Cigániková by zostala. SAS oponuje, že ak by ju Oľano naozaj chcelo podržať na hlasovanie, by prišlo a hlasovalo za ňu. To sa samozrejme nedalo čakať. Hnutie a hlavne Matovič má Cigánikovú v zuboch už dlhodobo, navyše sa netají tým, že po odchode z vlády má SAS viac predsedov výborov, ako by si zaslúžilo. V parlamente sa už hovorí aj to, že ďalší na rade je odídenec Oľano a predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Návrh na odvolanie Jany Bitov-Cigánikovej podal poslanec Martin Čepček, ktorého z Oľano vylúčili pre spoluprácu s extrémistami. To bolo už dávnejšie. Dnes by zrejme žiadne tlaky na jeho vylúčenie neboli. Zdravotnícky klub teraz povedie podpredsednička Anna Záborská, s ktorou Jana Bitov-Cigániková zviedla nejednú parlamentnú bitku. Záujem o funkciu má aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý najnovšie zaujal vyhlásením, že mu odpočúvali telefón oligarchovia, ktorým sa nepáčili jeho zámery. V jednom má Cigániková pravdu. Jej odvolanie spôsobilo, že ďalší vplyvný výbor podľa všetkého povedie osoba, ktorá bude mať veľmi blízko ku konzervatívcom, ktorí si stále upevňujú vplyv, hoci sa stále sťažujú na to, ako ich ohrozuje progresívna agenda. Ministra vnútra Romana Mikulca čaká ďalšie odvolávanie v parlamente, čo posilní jeho pozíciu rekordéra v tejto parlamentnej disciplíne. Tentoraz mu Smer v spojení s Hlasom, Kufovcami a Republikou vyčítajú nezvládnutie migračnej krízy. V tomto sa s nimi zhoduje aj Smerodina, ktorá používa na adresu ľudí utekajúcich pred vojnou, čo u nás ani nechcú zostať a len cez nás tranzitujú, lebo iné cesty sú zablokované, rovnako nenávistný slovník a rozširuje o nich hoaxy. Smerodina však za Mikulcovo odvolanie až na niektoré výnimky z osobných dôvodov nezahlasuje, lebo je to koaličný partner. Minister Mikulec nevždy pôsobí dojmom akčného politika, urobil aj viacero chýb, nevedel jasne vysvetliť niektoré podozrenia a pri riešení situácie s migrantami mohol byť ráznejší a možno aj viac predvídavý. Na druhej strane platí však aj to, že pred zimnými mesiacmi sa prílev migrantov zvyšuje aj v iných častiach Európy. Srbsko-maďarská hranica nedrží, ako by mala, a ani hraničné kontroly, ktoré zaviedlo Česko alebo Rakúsko a ktoré potrvajú ešte minimálne do decembra, veľa nevyriešia. Ľudia, ktorých k nám vrátia napríklad z Česka, sa pokúsia prekročiť hranicu inde a pokračovať na západ, kde majú príbuzných alebo prísľub práce. To však nebráni Ficovi vykrikovať, ako migranti budú znásilňovať slovenské dievčatá, Sakovej zavádzať o tom, že nezadržiavame sýrskych migrantov, čo je však nemožné, lebo utekajú pred vojnou a nemožno ich obmedziť na osobnej slobode, a Kolárovi prirovnávať migrantov k myšiam na poli. O odvolávaní Mikulca by sa malo hlasovať v utorok, ale je možné, že na schôdzi nebude dosť poslancov, lebo majú naplánované cesty. Pôvodne sa totiž neočakávalo, že rokovanie parlamentu sa tak natiahne pre patálie s káblom a následnými dvojtýždňovými prázdninami. Nedá sa tak vylúčiť, že tento bod sa prerokuje až 29. novembra, keď sa začína ďalšia schôdza.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny. Začnite podnikať s Tatrabankou. Máme pre vás účet na rok bez poplatku za vedenie a ďalšie praktické benefity v hodnote až 796 eur a finančnú rezervu k tomu. Presvedčte sa na slobodunápadom.sk. Tatrabanka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Európska komisia znížila prognózu rastu slovenskej ekonomiky na budúci rok o 0,5%. V lete ešte počítala s prírastkom o 2,7%. Prognózuje aj dvojcifernú infláciu v tomto i budúcom roku. Ľuboš Kukliš sa vzdal funkcie riaditeľa Rady pre mediálne služby. Regulačnému úradu šéfoval 16 rokov. Novou šéfkou Živeny sa stala Alena Heribanová. Moderátorka nahradila herečku Magdu Vášáriovú, ktorá na poste skončila po 8 rokoch. Živena je najstarší ženský spolok na Slovensku. Podľa prognóz EÚ rastúce ceny energií obmedzia rast reálneho HDP Slovenska na 1,9% v tomto roku. Rýchly rast cien energií a komodít zvýši výrobné náklady a naruší kúpnu silu domácností. Služby slovenských hotelierov využíva stále menej hostí ako pred pandémiou. Je ich o šestinu menej, chýbajú najmä turisti zo zahraničia. Sudca Michal Truban prerušil hlavné pojednávanie s Dušanom Kováčikom do 11. januára. Vtedy by mal prísť vypovedať Boris Beňa a Adrián Sabo. V sobotu o 17. sa koncertom pre Juraja Vankuliča a Matúša Horváta na mieste tragédie na Zámockej v Bratislave začne celoslovenský festival Slovenská tepláreň. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Denník N ako prvý odhalil, že jeden zo spolumajiteľov Esetu a minoritný akcionár týchto novín Rudolf Hrubý sa nie práve najčistejším spôsobom zapojil do primátorskej kampane v Bratislave, v ktorej podporil konzervatívca Kuseho proti progresívcovi Valovi. To je v jasnom rozpore s rečami, že Eset riadi tieto noviny, lebo jeho majitelia chcú progresívnu totalitu. Bol som u Blahu na Telegrame pozrieť, či neuznal svoj omyl. Zatiaľ nič. Do počutia zajtra.